Ok, da var han 10 på halv. Bare kjapp oppsummering. Det er viktig at alle skjønner dette. En tekst har flere nivåer av mening. Og en tekst vil alltid ha en syntaktisk dimensjon, en semantisk dimensjon og en pragmatisk dimensjon. Syntaks er tegnene. En syntaktisk lesning av setninger, det er forbudt å ha på badedrakt. Vi ser at det er et verbal er, vi ser at det er en subjektsform i en eller annen forstand, knyttet til ordet det. Altså har vi verbal og subjekt, da vet vi at det er en setning uten verbal og subjekt i norsk rettskrivning, så er det jo ikke en setning. Vi ser at det er en infinitiv proposisjon, og så ser vi at det er bokstavene B-A-D-E, D-R-A-K, som syntaktisk sett ikke er et ord. Ikke sant? Men semantisk sett så ser vi at disse tegnene gir mening. De sier at det er forbudt å ha på badedrakt. Vi foretar en semantisk fortolking. Men pragmatisk sett, for å forstå, for å fortolke denne setningen, for at den skal gi mening fullstendig, så må vi også ha en pragmatisk, for vi må sette den i kontekst. Og da først vil vi forstå om dette dreier seg om det plagget mange kvinner i Norge bruker når de skal bade, eller om det var det plagget mange menn i Frankrike brukte for 100 år siden, eller om det betyr at man skal ta på seg mer klær, eller om det betyr at det ikke er lov til å ha på seg klær i det hele tatt. Alt ettersom konteksten på denne setningen. Så poenget er at tekst har en syntaktisk, en pragmatisk og en semantisk meningsdimensjon. En tekst har ulike kommunikative strategier, som vi har snakket om. En tekst er, eller har, meningspotensial. Da har vi snakket om hva en tekst er, og hva en tekst har. Og så er jo det avgjørende. Dette må utløses, ikke sant? Av lesning. Så da er vi over på motivasjon til leseren. Nei. Pragmatikk handler om at en tekst befinner seg aldri i et vakuum. Det handler om at når du, en tekst gir bare mening ut fra en omgivelse, det jeg kaller kontekst. Og den omgivelsen teksten befinner seg i, eller fortolkes i, den påvirker den pragmatiske meningen med teksten. Det er kanskje din motivasjon. Det må du holde for deg selv. Men poenget mitt er bare denne setningen her, hvis den hadde stått på et skilt utenfor en kirke, så hadde den betydd det motsatte av om den hadde stått på en nudiststrand. Den hadde utenfor, eller i en Hennes & Mauritz butikk nå, i 2015, så hadde det vært veldig nærliggende å tolke badedrakt som noe damer har på seg når de bader. Men hvis dette her hadde dreid seg om Frankrike, Fransk Riviera, 1890-årene, så hadde det vært nærliggende og tenkt at ordet badedrakt var et plagg menn hadde på seg. Rik, mannlig overklasse. Når de bader. Så det betyr bare at setninga gir ikke mening i seg selv. Den må forstås i en kontekst. Og poenget er at konteksten er med på å bestemme meningsinnholdet. Det er den pragmatiske dimensjonen. Så det har ingenting med dine motiver å gjøre. Det er noe helt annet. Det kommer vi til i lesningen, for det en, det ikke en tekstlig strategi, ikke sant? Hva du har oppe i ditt hode, det har å gjøre med din lesestrategi. Så en tekst pragmatisk mening betyr bare hvilke omgivelser, hvilken kontekst teksten befinner seg i, og at meningen må ses i sammenheng med det. Kontekst skaper mening. Mm. Var det klart? Jeg skjønner hva dere mener nå. Dere stusser på ordet pragmatikk og hvordan det brukes i dagligtalen, ikke sant? Det, nå skjønner jeg, ja. Ikke tenk på ordet pragmatikk i dagligtalen. For det er en, ordet pragmatikk har mange betydninger, for å si det sånn da. Her betyr pragmatikk, det er mer knyttet opp til det engelske ordet performance. Altså hva det skaper. Hva teksten skaper. Teksten, lukk vinduet. Nei, feil. Teksten, det er kaldt. Kan pragmatisk sett bety lukk vinduet. Ikke sant? Så pragmatikk innenfor dette regimet her, det handler om på en måte hva teksten skaper. Hva som er liksom det performansen, det performative da. Det. Så ikke tenk på sånn en pragmatisk realpolitiker. For det er mer på en måte hvordan vi bruker ordet pragmatikk i dagligtalen, og det er på en litt annen måte. Men jeg skjønner at det er frustrerende. Men bare lær dere på en måte hva, at man pragmatikk har å gjøre da med hva teksten skaper ut fra hvilken kontekst den befinner seg i. Og så må jeg jo si, det fikk jeg ikke sagt i sa, at det forskes så mye, og det er også stor uenighet blant forskerne på hvor skillet går. For det er jo et veldig ullent skille mellom pragmatikk og semantikk, for eksempel. Ikke sant? For eksempel, hva refereres det til i teksten? Hvilket bilde av badedrakt får du i hodet? Altså, bokstavene B-A-D-E-D-R-A-K-T. Det refererer til et plagg. Men ikke sant? I og med at det plagget er så kontekstavhengig, så viser jo det noe om at skille, altså hvor grensen går mellom semantikk og pragmatikk, det er også sånn veldig flytende. Men poenget her for dere er ikke at dere skal på en måte reflektere over hvor grensene her går. Men dere skal vite at det er tre måter å snakke om mening ut fra tekst på. Høyre. At hermeneutikk handler om det. Godt spørsmål. Altså, disse tingene her, det har å gjøre med hvordan en tekst produserer mening. Det har å gjøre med ulike meningslag i en tekst. Og det beskjeftiger jo hermeneutikken seg med. Men det er klart at så hermeneutikk er mye mer sånn overordnet. Det er på en måte disiplinen. Fortolking, læren om fortolking. enten generelt eller da mer spesifikt om tekstfortolkning. Så alt dette inngår I hermeneutikken. Men du kan si en veldig, veldig vesentlig del for hermeneutisk refleksjon, det jo nettopp kontekst. At mening og kontekst avhengig av hverandre. Så i hermeneutikk så vil de fleste legge mye mer vekt på en sånn pragmatisk dimensjon enn en syntaktisk. Som ofte mye mer sånn lingvistisk, ikke sant? Sånn at, ja. Men ikke sant, du kommer jo ikke ut, altså for å fortolke en tekst, så må du jo skjønne syntaksen. Du må skjønne ordene og språkreglene. Du må skjønne at et punktum, denne prikken, som de ikke brukte før, men som vi bruker nå, betyr at setningen stopper, at det kommer en ny ting. Ikke sant? Det en syntaktisk kunnskap du må ha for å skjønne teksten. Så alt inngår på en måte i hermeneutikken. Okay. Ok. Man må ha syntaktisk, semantisk, pragmatisk kompetanse for å forstå det ulike nivåer der det skjer ting I tekstfortolking. Og som vi har skjønt, at tekst meningspotensial, det vevd, det struktur med mange lag av ting som har ulike kommunikative strategier som fastlagt og som ikke snakker I seg selv, men som må bli lest av noen. Ikke sant? Altså vi over på den andre store komponenten I fortolking, altså aktøren som leser teksten, eller fortolker. Ja, vi holder... Vent litt. Det jo... Ja, altså, ikke sant? Tekst har overflod av mening, vil vi si. Altså, den har et potensial, nærmest utømmelig potensial for mening, på samme måte som kunst. Kunstverk, maleriene, ikke sant? Du ser et maleri, du ser kunstverk, masse mening som flommer ut av det. Så, ja, det vel, altså helleristninger, type. Ja, det jo en tekstlig uttrykk. Mm. Så det vi står igjen med lesning, ikke sant? Nå skal vi prøve å være litt kortere på denne biten her, så kan vi heller bruke slutten av timen på å oppsummere og svare på spørsmål. Det på en måte, hva det vi gjør når vi møter en tekst? Når det snakk om fortolke, og det snakk om på en måte denne meningen da. Ikke sant? Det store spørsmålet om vi trekker ut en fast mening fra en tekst, prøver liksom å visualisere den nå, eller om vi skaper mening. Skjønner dere forskjellen? Det to helt forskjellige måter å tenke om tekst og mening på, og leser, ikke sant? Hva lesning? Lesning en måte å på en måte destillere ut mening av en tekst på, og dekode en tekst og liksom trekke ut meninger? Eller lesning på en måte å skape mening ut av noen bokstaver? Sagt på en annen måte, tilfører leseren noe til teksten. Skjønner jeg? Husker dere Schleiermacher som snakker om fortolking som art, som kunst? Ikke sant? Divinatorisk. Husker dere det? Her ligger det jo tydelig en betoning av det siste. At lesning ikke på en måte en nøytral aktivitet, men det avhenger, altså mening, hvilken mening som kommer ut av en tekst avhenger av hvordan den blir lest av leser. Jo. Det tror jeg altså. Ja, det kanskje det lærebokforfatterne håper. At, skjønner hva du mener, men jeg tror allikevel, og det er nok intensjonen til de som har skrevet læreboka, at det som står i læreboka skal forstå på den måten, ikke sant? Det er enda med at de fleste lærebokforfattere har den øverste på en måte, modellen i hodet. Men faktum er jo at når alle i klassen leser denne boka, så forstår man den litt på ulik måte. Kanskje noen har misforstått. Sannsynligvis. Men det er åpenbart. Her er det ikke noe sånn fasitsvar at det er enten den ene eller den andre. Jeg er enig med det. Jeg tror at det handler om i møte med ulike tekster. På samme måte som vi så at det var ulike tekster, ikke sant? Snakker vi om i sted. Så avhenger lesemåten også av på en måte lesemåten vil også variere ut fra hva slags tekst man har foran seg. Men det er to ulike grunnsyn, det er poenget her, i forhold til tekst, mening og leser. Og det ene grunnsynet ligger på, hvis jeg her, om jeg har en slide på det. Det ene grunnsynet, er det en fyr som heter Hirsch som snakker om. Dette skal ikke dere få til eksamen. Jeg bare har det med sånn for kuriositets skyld. Som mener at tekster har objektiv mening. Ikke sant? Som mener at tekster har determinert fast mening. Så Hirsch, han mener at dette gjelder all tekst. Og så har du Roland Barth, en litteraturviter, som er på det helt andre enden av skalaen, som er på denne her. Som mener at han bruker han snakker om the pleasure of a text. Altså han snakker om lesers forhold til en tekst. At det er sånn engagement of pleasure. Han bruker nesten sånn erotiske metaforer på en måte hvordan leser og tekst nærmest etablerer et forhold, og det skjer spennende ting. Så det er jo helt motsatt. Altså det er satt på spissen. Vi bruker det litt i dagligtalen, det der om at du leser noe. Leser du ikke litt for mye ut av dette? På en måte. Det var ikke det jeg mente. Leser du ikke litt for mye ut av det? Det er på en måte Bart da. Og så er det som du sier, og flere har pekt på, ikke sant? At adekvat lesning, altså fruktbar lesning, eller rimelig lesning, vil jo alltid variere mellom disse to ytterpunktene. Men poenget er jo at Hirsch har jo feil. Det er ingen fast mening i en tekst. Fordi bare det simple faktum. Tekster har en pragmatisk dimensjon, ikke sant? Tekster forstås ulikt og vil leses ulikt ut fra og vil skape ulik mening ut fra det skiltet hvorvidt det står på nudistrand eller utenfor en kirke eller moské eller synagoge. Ikke sant? Det er ingen fast mening i en tekst. Det betyr jo ikke at alt er relativt, at en tekst kan på en måte, liksom som Barth sier, kan forstås på alle mulige måter. Ikke sant? Det betyr jo faktisk at dette skiltet utenfor denne kirka, det betyr jo faktisk, ikke lov med badedrakt. Du kan ikke si at det, og jeg fortolker det som at et eller annet. Ikke sant? Det er ganske obvious hva det skiltet betyr. Så selv om på en måte, det, og det viktig her, sant? Selv om det ikke finnes en objektiv 100% fast mening, vil de fleste oppgående forskere si, i tekst, så finnes det heller ikke uendelig tolkingsmuligheter av tekst. Det noen tolkninger som mer rimelige enn andre. Ikke sant? Så det finnes noen grenser her på en måte. Det er ganske obvious når man tenker etterpå. Altså det er mye sånn i akademia, ikke sant? Man setter vanskelige ord på ting som ganske sånn selvlysende. Men det i hvert fall det et forsøk på å skissere ytterpunkter her for at dere liksom skjønner spennende. Og dette jo akademiske debatter, ikke sant? Var det sist fra etter krigen, andre verdenskrig, så har det på en måte vært debatter mellom liksom Hirsch og Barth og disse skolene. Og så er det hundrevis av mellomløsninger selvfølgelig. Så det ikke godt å svare på hva som lesning, ikke sant? Det poenget. Hva lesning? I hvilken grad det å trekke ut, destillere ut et meningsinnhold, og i hvilken grad det å lese mening inn i en tekst? Ja. Ja, det et godt eksempel. Mm. Der jo konteksten veldig spesifikk. En begravelsekontekst, bryllupkontekst, ikke sant? Alt leses med kjærlighetens øyne i et bryllup. Alt leses med liksom sorgens øyne på en måte i en begravelse. Og vil jo fullstendig farge for tolkinga av for eksempel en Bjørn Eidslåt. I kirkelig sammenheng så har man jo hatt en diskusjon om hva en salme, ikke sant? Når de lagde denne nye salmeboka. Og for eksempel da var det en stor diskusjon rundt sangen til ungdommen. Kanskje dere har hørt den. Den var jo mye brukt etter 22. juli. Har egentlig fått en ny betydning i dagens norske samfunn etter 22. juli til ungdommen, ikke sant? Det jo skrevet av Nordahl Grieg, en ateist, en kommunist. Men den har man jo ville synge i kirka, spesielt da etter 22. juli. Fordi teksten isolert sett, i en kirkelig kontekst, vil kunne forstås som en salme. Ikke sant? Den handler om liv og håp og kjærlighet og om å gjøre det gode og alle disse tingene her. Og når du på en måte synger det i en kirke, så blir det en salme. Men du kan jo også synge den hos Humanitisk Forbund, eller i 8. mars-tog, eller hvor det skulle være. Så helt klart. Ok. Lesers holdning, ikke sant? Det også en komponent som avgjør noe. Bare tenk på hvordan dere møter en tekst. Tenk på hvor mye det har å si for fortolkningen. Hvorvidt man stoler på en tekst eller ikke stoler på en tekst. Hvis dere religiøse, tenk på hvordan dere leser en religiøs tekst fra deres egen tradisjon. Til forskjell fra tenk på hvordan dere leser en religiøs tekst fra en annen religiøs tradisjon enn deres egen. Helt forskjellige måter å lese på, ikke sant? Tenk på hvordan man leser en oppskrift i en kokebok. Da har man en tillitsforhold til den teksten. Til forskjell fra hvordan man ville lest en kokeboktekst i ironisk kokebok. som jo enda ikke er utgitt. Men, nei, men ikke sant? Dere skjønner. Møter man en tekst, og det er ulike hermeneutiske strategier, ikke sant? I akademia, noe av det dere ble lært her på universitetet, det er å lese tekster kritisk, og ikke lese tekster naivt. Man kan lese, det er massevis av forskjellige lesestrategier, man kan lese tekster feministisk, for eksempel. Ikke sant? Hva slags konstruksjoner av kjønn og likestilling ligger det i denne teksten? Les den feministisk, ikke sant? Det er en kritisk måte å lese en tekst på. Så lesers holdning, selvsagt en viktig komponent i å avgjøre lesningen, ikke sant? Så kommer vi til det siste. Og dere skal slippe å lære om Derrida, det er veldig vanskelig. Han er en fransk filosof. Men jeg tok det med, for jeg synes det er morsomt. Og det er også morsomt med tanke på de spørsmålene som har kommet om kart og noter og huletegninger. Fordi det Derrida sier, han er jo bare en filosof, ikke sant? Han har en mening, og mange bestrider dette. Men det er en morsom teori. Derrida sier nemlig at alt er tekst. Alt er tekst. Hva, det, er jo liksom, det høres jo litt dumt ut, på en måte. Denne her er jo ikke tekst. Det er jo en pinne. Men Derrida sier alt er tekst. Og med det så mener han, det dreier seg om forståelse. Han, Derrida, mener at tekster forstås utelukkende. Altså når man leser en tekst, så forstår vi den teksten fordi vi har lest andre tekster. Og vi forstår at denne teksten ikke er som den andre. Altså at forståelse skyldes en sammenligning og differens. Altså differens. Ikke sant? At det ikke er det samme som det andre. Det er på en måte Derridas grunnmåte å forstå tekster på. Så all forståelse av det ene skyldes at du forstår at det ikke er det andre. Forståelse av bokstaven A, det er bare mulig når du vet at, når du kjenner til bokstaven B og C, og på en måte skjønner at det betyr andre lyder enn det tegnet som er A. Så Derridas poeng er at det ikke er noe fast semantisk. Det er en vanskelig setning som dere kan gå og gruble på videre i livet. Ikke noe fast semantisk holdepunkt utenfor teksten. Ikke sant? Det er jo en form for relativisme, fordi han sier at det er ikke noe fast, altså, det er ikke noe fast semantisk. Jeg husker det var ordet semantikk, ikke sant? Altså, hva slags betydning du får opp i hodet ditt når du leser en tekst, det er ikke et sånn referansepunkt utenfor teksten. Men det er hele tiden et referansepunkt som skapes på grunn av andre tekster. Fortolkning av én tekst, og bare fortolkning av én bokstav, handler om at du vet at det er noe annerledes enn de andre bokstavene. De andre tekstene. Forståelse av hva en dagboksjanger er kun mulig fordi vi skjønner at det ikke er novelle, ikke er roman, ikke er oppskrift, ikke er bruksanvisning. Jeg bare nevner dette som sånn her. Det var liksom det siste dere skulle få i hermeneutikk forelesningen. Jeg tror ikke dere da har rett. Og innenfor hermeneutikken så vil man jo si at der i dag sprenger, liksom, han sprenger grensene for hermeneutikken. Men da kan han på en måte vite hvor hermeneutikken slutter da. Og hva som kommer på den andre siden. Men som et innspill til dette ubesvarte spørsmålet, hva er tekst? Hva er tekst? Det er et vanskelig spørsmål. Det får du ikke til eksamen. Så det er det ingen som klarer å svare på. Nei, det, det har også blitt spurt om det kan gjennomgå få eksamensbesvarelser og gjennomgå og disse tingene her. Det var noen som spurte om forrige gang, stemmer. Det skal dere gjøre med Vemund Blomqvist. I hans timer skal dere øve på eksamens, eller få dere utlevert eksamensbesvarelser. Dere får ikke utlevert forslag til arbeidskrav. Sånn at dere kan se hvordan de løses. For det sa vi, men at det er bare 1000 ord, de klarer dere fint å skrive. Vi er ikke så strenge på de. Det forventes ikke at dere skal kunne noen ting om dere da, og ikke om Hirsch og Barth. Bare så dere vet om det. Jeg tok det med bare på sliden, for det dere må vite, det er at hva er lesning, ikke sant? Det er et spørsmål vi må holde sammen med. Hva er tekst? For det fundamentalt viktige i hermeneutikken, altså hvordan fortolking skjer, det er jo at vi forholder oss til tekst. Vi må vite litt om ulike måter tekst kan være på, og vi må vite at tekst må leses, at tekst ikke sier noe i seg selv, men er avhengig av en leser. Og det blir jo igjen ytterligere komplisert når det på en måte er så veldig mange ulike måter å forstå en tekst på, og det er ulike måter å forstå lesing på. Spørsmål? Nå er vi liksom kommet til veis ende i hermeneutikken. Dere har lært et nytt ord, hermeneutikk. Har det vært vanskelig? Det er vanskelig, altså det er regnet for å være et vanskelig fag. Det er teoretisk og det er abstrakt. Men på den andre siden, det er ikke mer vanskelig enn at at det handler om ulike strategier og måter å forklare hvordan menneskelig forståelse, og da spesielt tekstforståelse, skjer. Første oktober så er det frist for innlevering av disse arbeidskravene. Det ligger 4 forskjellige arbeidskrav i fronter, der dere kan velge ett av de. Kort skal redegjøre for hermeneutikk hos Schleiermacher eller Gadamer, eller antikken eller middelalderen. Ja, det er 2 sider. Nei. Jeg tror nok det. Så det er bare å prøve seg fram. Ja. Nei. Men dere skal det som sikkert på videregående heter, jeg vet ikke hva det heter, sånn, når man skal skrive stil, altså en drøff, ja, ikke sant? Innledning. At det er en argumentativ tekst, det er det jo åpenbart. Dere skal ikke skrive dikt eller sånne ting. En argumentativ skolebesvarelse. Horisontsammensmelting? Ja. Ja. Hva det er? Oh, ja. Jo, ja, ok. Ja, det kan jeg. Hvis jeg ikke gjorde det, beklager det. Horisontsammensmelting er metaforen Gadamer bruker for å beskrive forståelse. Altså, metaforen på at lesers horisont med hele sin forforståelse og alt du har med deg bak i ryggsekken, smelter sammen kontaktflate med tekstens horisont. Ikke verre. Det er metafor. Flere spørsmål? Det det jeg har forelest over står på engelsk i denne boka av Werner Schönron, Theological Hermeneutics. Vanskelig bok. Det historiske står her, ikke sant? Om antikken, om middelalderen, reformasjon, Schleiermacher, Gadamer. Det står også et kapittel i den boka. Det er mer på det jeg brukte første forelesing og forelesingen i dag på å si. Altså, ikke det historiske, men mer sånn der, hvordan man tenker om hermeneutikk i dag. Her står det på norsk. Lettere å forstå. Neste gang utgår, husk det, neste fredag, fri, eller da må dere lese. Jobbe med arbeidskravet i stedet. Og så har vi to ganger igjen. Og da skal det handle om ting fra denne boka her. Da skal det handle om vitenskapelige forklaringer. Altså om to uker til. Og om tre uker til så skal det handle om rasjonalitet. Ok.